voyaga yetgan bir yigit har kungidek tungi kapalaklarning uyasiga keldi. Eshikni qo'ng'irog'iga qo'lini cho'zdi-yu, lekin chalishga ulgurmadi. Tepa qavatdan avvaldan uyushtirib poylab turgan militsiya xodimlari tushib kelishdi va darhol uni qo'lga olishdi. Tashqariga olib chiqishdi hamda uni mashinaning orqasiga yuklashdi. 02 mashinasi bola bilan to'ldi. Mashinadagi odamlarni ham o'sha xonadondan ushlashgandi. Mashina orqasida odam ko'pligidan bola juda ham qisilib ketdi. Odamlar bir-birlariga xijolat qilib qarashardi, lekin bolaning baxtiga mashinada uning tanishi yo'q ekan. Shunda biroz bo'lsa-da bolaning ko'ngli joyiga tushdi, chunki bunday joylarda tanishlardan xudoni o'zi asrasin. Bu yog'i nima bo'lsa ham bo'laversin. Keyin esa so'roq qilib qo'yib yuborishadi. Agarda jarima qilishsa, to'layman-da chiqib kelaman, deya o'yladi. Nima uchun bugun raid qilishibdi bilmayman. Balki yana birontasi ish ko'rsatgan bo'lsa kerak. O'zi har doim shunday bo'ladi. Bu joy o'zi notin joy ekan. Endi boshqa joy topishim kerak, deya o'yladi bola. Unga boshqa joylarni topish mushkul emasdi. Unga hammasidan ham hozirgi xonadondagilar juda yoqardi. Hammasidan ham u yerda 7 nafar qizlar yashasalar, bola aynan durdonani oldiga kelardi. Shuning uchun ham boshqa yerlarga borgisi ham kelmasdi. Lekin gapning ma'nosi bunda emas. Hammani militsiya bo'limiga keltirishdi va birma-bir tushirishdi. Shunda serjantlardan biri ikkinchisiga hamma ushlangan bezori odamlarni, ya'ni aynan o'sha xonadonga kelganlarni bir joyga to'plashni buyurdi. Shunda ikkinchi serjant ichkarida ham o'sha xonadondan ushlab kelingan odamlar mavjudligini aytdi. Ruxsat olib, odamlarni ichkaridagi kameraga qo'sha boshlashdi. Shunda bola hammani ortidan ketma-ket kira boshladi. Kameraga kirishda biroz tanishlarga xayol ketib qoldi. Bolada yana qo'rquv paydo bo'ldi. Eh, endi nima qilaman? Agar ichkarida biron bir tanishim chiqib qolsa, men o'zimni hech qachon kechira olmayman, deya o'yladi u. Ichkarida esa avvalroq ushlab kelingan odamlarning ichida uning otasi o'tirardi.